Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Çani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në këtë emision do të ndiqni një intervistë me ambasadorin amerikan në Beograd, Christopher Hill. Ai ka thënë se është herë të thuhet se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i pasuksesshëm. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi në intervistë thotë se nuk priste suksesin e plot të atyre negociatave dhe se pritja e tij ishte të kthehej në tryezën e bisedimeve. Sipas këtij synimi i dialogut, siç thekson ai, është një zgjidhje politike që pret dhënje e marrje nga të dyja palët. Ai thekson në intervistë po ashtu se sulmi armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banks është pengesë e madhe për negociatat në Bruksel. Ju ftojmë ta dëgjoni këtë intervistë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mr. Ambassador, thank you for... Zoti ambasador, faleminderit për intervistën dhënë në Radios Evropa e Lirë. Le të nisim me bisedimet e djeshme të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Duket se kanë përfunduar pa sukses. A e keni pritur një rezultat të tillë?
Did you expect such an outcome?
I did not expect any full success.
Nuk e kam pritur ndonjë sukses të plot, por sigurisht kam pritur ca përpjekje për të kthyer në elementet thelbësore të dialogut. Në këtë kuptim, ka qenë një takim i rëndësishëm. Të dyja palët kanë qenë në takim, kështu që do shohim. Tani për tani, megjithatë, është e qartë se nuk i ka zgjidhur të gjitha problemet që mbeten në dialog.
Diplomatët
e BE-s dhe SHBA-s thonë gjithashtu se është e rëndësishme që udhëhecit e Serbisë dhe Kosovës të kthehen në rrugën e duhur, të kthehen në tryezë. Por a është tani koha për një lloj të ri formati, duke qenë se ky nuk po jep shumë rezultate? Pra si duhet të duket procesi?
What should the process look like?
Well, you know, I'm not going to second guess the
Nuk dua të hamendsoj procesin që Bashkimi Evropian ka krijuar. Mendoj se ka marrë shumë vëmendje të madhe në Bashkimin Evropian. Ka qenë e rëndësishme të shihet pjesëmarrja e presidentit të Francës e kancelarit të Gjermanisë. Pra mendoj se evropianët kanë kontribuar me një nivel të rëndësishëm përpjekjesh. Çështja e vërtetë është thelbi i dialogut. A mund të arrijmë në një situatë ku serbët në Kosovë ndihen rehat me rrethinën e tyre dhe kanë një lloj asociacioni të komunave? Dhe së dyti, a mund të arrijë Prishtina atë që do, që është një rrugë e qartë drejt më shumë ndërkombëtarizimi? Këto janë çështje komplekse, probleme të vështira, sigurisht të trashëguara, por gjithashtu shpresoj se do të ketë një frymëzim për të ardhmen. Është shumë herët për të pretenduar se ky është dështim. Le të shohim se si shkon prej këtu.
So it's too early to claim somehow failure in this. Let's see how it goes from here.
Por sa ofër jemi?
Well, I'll know it when we're there.
Do ta di kur të jemi atje. Është shumë e vështirë të matësh se sa ofër je kur nuk je atje. Ajo që di është se ky proces dialogu është ndërprerë nga një situatë shumë e vështirë dhe në fakt diçka që ka qenë mjaft të dëmshëm për procesin e përgjithshëm. Këto janë ngjarjet që kanë ndodhur në Banjsk.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të marrë pjesë në hetimin e sulmit në Banjsk. Por a janë hetimet paralele në Serbi dhe në Kosovë pa bashkëpunim rrugë mirë për të sqaruar atë që ka ndodhur?
Good path, good direction for clearing what happened in Banjsk.
Well, I think the issue is to focus on what exactly happened.
Unë mendoj se çështja është që të përqendrohemi në atë që ka ndodhur saktësisht. Kush është përgjegjës? Pse e kanë bërë? Dhe në fund të krijuan rrethanat ku kjo nuk mund të ndodhë më. Unë mendoj se kjo përfshin shumë strukturat e ndryshme. Çfarë mund të bëj KFOR-i, kontingjenti i NATO-s në këtë drejtim? Cilat aspektet e tjera duhet të trajtohen? Nuk është lehtë, por mendoj se është një proces që duhet të jetë i plot, duhet të jetë i qartë për njerëzit dhe në fund duhet të jetë efektiv dhe të siguroj që kjo të mos ndodh më kur.
Needs to be clear to people and ultimately needs to be effective in making sure this never happens again.
Si të arrijet ky bashkëpunim duke qenë se të dyja palët kanë interpretime krejtësisht të kundërta?
Yeah.
Interpretation.
Yeah, that's obviously the problem, and that's why.
Po, kjo është padyshim problem. Kjo është arsyeja pse duhet të ndërmjetësim për të arritur këtë. Është e qartë se po zhvillohen hetime. Pala serbe ka thënë se do të bëjë një hetim të plot. Të njëjtën gjë po e bën edhe pala kosovare. Mendoj se SBA-ja po vëzhgon me shumë vëmendje. E gjitha me qëllim që të sigurohemi se ka përgjegjësi dhe nuk përsëritet më. Pra, është një faktor i madh. Por në fund, ajo që na duhet është një proces dialogu që synon një zgjidhje politike. Pra nuk mund të arrojmë kur dialogun, dhe në këtë aspekt jam i lumtur që Zoti Lajçak, përfaqësuesi i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, i ka mbledhur palët, ka marrë një vëmendje të lartë evropiane. Gjëja më e mirë që mund të bëjmë është ta mbështesim procesin e Zotit Lajçak dhe të përpiqemi të sigurohemi se ai është përfundimisht i suksesshëm. Këto gjëra nuk ndodhin në kohën që të gjithë duan që të ndodhin, e sidomos kur kemi pengesa të mëdha, siç është ajo që ka ndodhur në Banjska.
When you have, you know, major impediments such as what happened in Banjska.
In that process, in
that process, në procesin e Brukselit, Prishtina bëri thirrje për sanksione ndaj Serbisë, pra cila do të ishin pasojat nëse autoritetet në Beograd shpallën përgjegjësi për sulmin.
Again, I don't want to foreclose on the question.
E po, përsëris, nuk dua të marr përsipër këtë pyetje. Natyrisht ka shumë hetime, kështu që nuk mund në të vërtetë të futem në hipoteza për këtë. Dua të theksoj edhe një herë, duke rrezikuar të tingëlloj tmerrsisht përsëritës, se ky është një problem që ka nevojë për një zgjidhje politike, jo një zgjidhje ushtarake. Dhe duhet të ketë një respekt për opinionet e secilës palë dhe të shihet nëse disa nga këto probleme mund të adresohen përmes një procesi dialogu. Nuk di një mënyrë më të mirë për ta bërë këtë. Unë nuk mendoj se do të keni një situatë ku njëra palë të jetë në gjendje të thjeshtë të diktoj palën tjetër. Mendoj se duhet të ketë një proces të dhënjes dhe marrjes. Dhe unë mendoj se kjo është ajo që Zoti Lajçak po përpiqet të bëjë. Dhe që ai të punoj shumë, ju e dini, ai ka pasur shumë arritje në jetën e ti, dhe po punon për një çështje shumë të vështirë, dhe mendoj se ai e meriton mbështetjen tonë.
I think he deserves our support.
And now Prishtina also announced that
e tash Prishtina edhe ka bërë të ditur se do ta kërkojë ekstradimin e atyre që janë përgjegjës për sulmin në Banjsk. E kishin me Radojçiqin, pra duke qenë se Serbia dhe Kosova nuk kanë bashkëpunim, nuk kanë marrëveshje për ekstradim. Si e shihni këtë proces?
How do you see that process?
Well, I can't.